galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa sabti bisha maaso ee sanadka 2011 waa labaatan waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta caafimaadka afka,
ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego, sidaas si lamidana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyey maalinta 20-ka Maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa dadka Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya uga tacsiyeeyey khasaarihii kasoo gaaray weerar uu nin cadaan ahi talaadadii ku dilay 8 qof oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen dumar kasoo jeeda Aasiya. Biden iyo Harris oo shalay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kula kulmay hoggaanka bulshada Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya ayaa cambaareeyey weerarkaas, isaga oo sheegay in ay qalbigiisa taabatay dhibaatooyinka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ay dadkani u sheegeen inay hadda kala kulmaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Mareykanka ah in ay meel uga soo wada jeestaan falalka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ee ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay. Robert Aaron Long oo ah 20-jir cadaan ah ayay booliisku sheegeen in ay u xireen dilka duleedka magaalada Atlanta loogu geystay dumar ka shaqaynaya xarun bixisa adeegyada isqurxinta iyo masaajka jirka. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 ka mid ah dumarka la dilay ay kasoo jeedeen Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah dalka Turkiga ka saaray heshiis caalami ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka iyo ragga Turkiga. sida lagu qoray wargeyska rasmiga ah ee lagu faafiyo dekretooyinka dowladda Turkiga, xukuumadda Ankara ayaa heshiiskan oo loogu yeero heshiiskii Istanbul ka saartay Turkiga. wargeyska ma uusan bixin faahfaahin ku aadan sababta uu Turkiga uga baxay heshiiskaas. hase yeeshee, waxaa go'aankani cambaareysay xogeyaha guud ee golaha midowda Yurub, taas oo sheegtay in tallaabadani ay dhabarjab ku tahay dhowrista xuquuqda dumarka Turkiga. heshiiskan oo sanadkii 2011 ay midowda Yurub iyo Turkiga ku saxiixeen Istanbul ayaa dhigaya in laga hortago, la maxkamadeeyo, lana ciribtiro rabshadaha ka dhanka ah dumarka. wuxuu sidoo kale xoojinayay sinaanta ragga iyo dumarka. sida ay qabaan dadka muxaafidka ah ee Turkiga tan iyo markii ay midowda Yurub iyo Turkiga kala saxiixdeen heshiiskaas, waxaa sare u kacay dilka iyo weerarada sanad walba loo geysto dumarka Turkiga. waxay kaloo heshiiskan ku eedeeyeen inuu sare u qaaday soo shacbixista ragga isu ekaysiiya dumarka, iyo in uu wiiqayo haykalka iyo qiyamka uu ku dhisan yahay qoyska Turkiga. guddiga qabanqaabinaya ciyaaraha olombikada adduunka ee xagaagan ka dhici doona magaalada Tokiyo ee dalka Jabaan ayaa maanta ku dhawaaqay in aanan sanadkan loo ogolaan doonin taageerayaasha caalamiga ah inay yimaadaan oo ay si toos ah u daawadaan sababo la xiriira faafista cudurka COVID-19 oo weli fara ba'an ku haya adduunyada. go'aankan ayaa looga dhawaaqay kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen guddiga caalamiga ah ee olombikada, dowladda Jabaan, maamulka Tokiyo, iyo guddiga caalamiga ah ee baaralimbikada. arrintan ayaa dhaawac weyn oo dhaqaale ku ah dowladda Jabaan oo qabanqaabada iyo martigelinta tartankan ku bixisay in ka badan $15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ciyaaraha olombikada adduunka ee Tokiyo 2020 oo dhici lahaa sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sanadkan sababo la xiriiray xanuunka COVID-19. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Wasiirka caafimaadka Pakistan Faisal Sultan ayaa birtiisa Twitter-ka ku sheegay in Khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa. Wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay iskarantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyey Khan. Imran Khan oo 86 sano jir ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday shirar joogto ah oo uu ka mid yahay ka qaybgalkiisii shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay caasimadda Islaamabad oo ay ka qayb galeen dad aad u tiro badan. Khan ayaa Khamiistii qaatay tallaalka COVID-19. Dhageystayaal, warkii caalamka galabta waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo akhrinaya warkii dunida. Soomaaliland waxaa dhowaa soo gaaray tallaalka cudurka COVID-19 oo dhan 5,600 oo tallaal oo loogu talagalay shaqaalaha safka hore. Hase yeeshee, dhinaca kale, khatarta cudurka COVID-19 ayaa u muuqata mid ku sii kordhaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka COVID-19 uu sameynayo. Wararka laga helaya magaalada Barbare, xanuunta gobolka Saaxil, ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasii ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19, islamarkaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baaray dad gaaraya 625 qof. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr. Bashiir Diiriye Jaamac, ayaa sheegay
600 qof baa la baaray, waxaana laga helay 116 qof. Waa tiro aad iyo aad u sareysa. Waxaa xanuunka u dhintay ilaa inta muddada sanadkan cusub ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno 3 ruux oo dhintay. Waxaan ogeynay 2 qof oo hor u dhinteen, 1 qof baa soo biiray. Xaaladda xanuunku way soo kordhisaa. Bulshada waxaan aad iyo aad ugu wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiyaan oo aanay kaftan u qaadanin. Waxaan maalin walba ka hadlaynaa yarbixintan, aanu maalin walba dhiibayno xanuunku. It kastoo la baaray markastoo la baaro waxaa noo muuqanaysa 20 to 30%, 100 to 200 inta la baaro xanuunka laga helaa. Haddii 100 qof la baaray, 30 qof baa laga helaa. Taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunka qabaan. Waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku Ilaahay ka baqaan.
Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayid uu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka Mandaye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifay, isagoo ku baraarujiyay bulshada deegaankaasina inay isbaadaan.
Waxaan ka codsanayaa dhammaan Togdheer ninkii isku arka qufa isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toos ah isu baaro. Waa bilaash, waa la baarayaa. Hadduu positive noqdona waa la dhigi, la karantimeynayaa. Hadduu negative noqdona gurigiisa uu ku noqonaya.
Magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dowladdu ay gacanta ku qabatay, islamarkaana wasaaradda caafimaadku adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo marayo dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo.
Aniga magacaygu yahay Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. Haddii aan ka hadlo xanuunkan COVID-19-ka, horta xanuunkan imika sidaad arkay soomka ayuu soo gaaro, wadankeenaba aad soo gaari. Saad ka arkayso dadkan warbiximaha wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahayd dee xaafadihii dhimanaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee la geynayay ee dee xanuunkii dee laga helayo. Marka waxa fiican qof kasta oo caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasadda waa wax danteeniya maanta caafimaad. Qof walba markaa caafimaadkiisa dee uu ilaaliyo oo isbanbaaniyo, wacyigelinta maxay ahayd wasaaradda caafimaadka iyo tallaabooyinka aynu qaadano oo bal si fiican maxayda aan u dhigan oo maxayda maafiskan iyo maxayda nadaafada iyo waxa badan ku dadaalo Ilaahay baana inaga ka barinaa in difaac aanu ka dhalin.
Qaybaha bulshada ee kala duwan marka aad la sheekaysatana waxaa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore, waxaana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay uu yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku, iyagoo dadka qaarkood haddana aanay weli dhagta la qusinin tallaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horeyso in la xidho afsaabka, in la faraxasho, iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato mitir ilaa iyo laba mitir. Madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19 isla markaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay. Maran weydiiyay Dr. Nakruma bal inay jirto qorshe ka baxsan kaliya wacyigelinta iyo in bulshada loogu baaqo inay fariimaha caafimaadka raacaan oo u yaala wasaaradda caafimaadku inuu jiro iyo in kale ayuu ku jawaabay.
Maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka afka oo markeedii ugu horreysay laga bilaabay dunida in la xuso sanadkii 2013. Haddaba warbixin ku saabsan xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanad waliba 20 Maarso waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka si bulshada loogu baraarujiyo muhiimadda nadaafadda afka u leedahay nolosha aadanaha. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka shaqeysa xarumaha caafimaadka ilkaha iyo ardayda barata culunta la xiriirta daweynta afka ee luqadda qalaad lagu yiraahdo dentalka ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad ay arrintaasi ku weynaynayaan, iyagoona sheegay in Soomaaliya ay ku soo badanayaan dadka qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta afka iyo ilkaha Soomaaliyeed Cabdiraxiin Maxamed Xasan ayaa ugu horreyn VOA uga warramay sida ay ku timid xuska maalintan iyo waxyaabaha dhaqaatiirta maanta oo kale ay u qabtaan bulshada uu aafeeyey xanuunkan.
Maanta oo ah Oral Health Day oo ah maalinta caafimaadka afka ee adduunka, waxaa dabaaldegiisa la bilaabay sanadkii 2013 iyada oo WHO qaybteeda u qaabilsan afka ilkaha ee FDI ay ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego sidaasi la midana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyay maalinta 20 Maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka, maadaama cudurrada afka ay yihiin cudurrada ugu waaweyn ee ag juula dadka qaba, sidoo kalena ay yihiin 3 cudur ee dilaaga ah ee kansarka. Mid ka mid a inuu ku dhaco afka ayaa waxaa maalintan loo asteeyay in kor loogu qaado wacyigelinta bulshada si looga hortago cuduradaas. Somali Dental Association, ururka Soomaaliyeed ee afka, wuxuu maantoo kale qabtaa wacyigelin bulshada. Wuxuu booqdaa xarumaha, wuxuu kaloo booqdaa iskuulada, jaamacadaha asoosiye wacyigelin sidoo kale wuxuu u qabtaa free treatment ama daweyn lacag la'aan ah ee xarumaha kaamamka si bulshada ay u hesho wacyigelin sidaas si lamidana dadka aanan awoodin adeega caafimaadka afka in la siiyo adeeg wanaagsan maalintaas sidoo kalena la siiyo dawooyin wacyigelinta afkana qof walba si shaqsiyana loogu sheego si guudna loogu sheego
doktoreysa aamina xasan oo ka mid ah dhaqaatiirta ku takhasustay xanuunada ku yimaada ilkaha ayaa ka warbixisay waxyaabaha soo dedejiya cudurada ku dhaca afka iyo sida looga hortagi karo
horta xanuunada ku dhaco afka iyo ilkaha badankooda 99% waxa keeno waa nadaafad darada qofka hadii ilkihiisa uu nadaafadeeda ku dadaalo oo dawriyan si macnaha oo interval ah uu sameeyo check up waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado cudurada badankooda cudurada ugu badan haba ahaadaane kuwa ilkaha ku dhaco suuska cirid dhiiga iyo cirid xanuunka iyo maxaa lahaa infectionka oo ka imaada isagana markii cudurka uu weynaado xataa wuxuu keeni karaa cudurkii inuu maxaa la ugu dambeyntii heer aada u xil dheer inuu noqdo oo markaas qofka aarweyga xataa uu ka xirmo kabacdi ee noqoto life treating problem inuu noqdo marka cudurada ugu badan waa suuskaas iyo cirid xanuunka iyo cirid dhiigga
Suldaan Sheekh Cabdiwaaxid waxa uu ka mid yahay ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta cudurada afka iyo ilkaha waxana uu si kooban uga hadlay sababaha ku xambaaray in kulliyadan oo xusho
20ka Maarso waa maalin aad u qiimo badan oo bulshada lagu xasuusinayo in la ilaaliyo saxidooda afka aniga ahaan markaan arkay dhibaatooyinka caafimaad ee ilkaha bulshada Soomaaliyeed haysata ayaan go'aansaday inaan ku beero kulliyadan dentalka si aan kaalin uga geysto xaaladda caafimaad darre ee afka ilkaha ka jirta waxa sidoo kale igu riixay inaan kulliyadan xusho waxyeelada bulshada ka soo gaarta xarumaha ilkaha lagu daaweeyo qaarkood oo ay furteen dad aan cilmi durugsan u lahayn cudurada ku dhaca afka taasoo sababi karta xaalad kale oo caafimaad darro inuu dhaxlo bukaankii halkii uu daawo u soo doontay waxa si xoogan u soo badanaya dadka la ildaran cudurada ku dhaca afka waxaana ummada Soomaaliyeed kula talinayaa in ay ka warqabaan fayadhowrka afkooda ayna ku dadaalaan cadayga markasta ay wax cunaan kolka ay seexanayaan iyo xilliga ay soo toosaanba si noloshooda u qurux banaato sidoo kaleeto waxaa jiri kara xanuun aad qatar u ah oo ku dhaca wadnaha oo ka soo bilaabanaya afkaaga
WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad 3.5 bilyan oo dad ah ay qabaan cudurada ku dhaca afka kuwaasoo 2.3 bilyan oo ka mid ah ay la ildaran yihiin xanuunka suuska ee ku dhaca ilkaha waxaana caafimaadka afka oo la dayaco ka dhasha xanuuno ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca afka cunaha cirid dhiigga iyo suuska kuwaasoo qofka ka xadidaya awooddiisa calalinta iyo tan dhoola cadeynta 2013-kii ayay ahayd markii 20ka Maars loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee caafimaadka afka si loo kordhiyo wacyiga bulshada ee la xiriira saxada afka waxaana soo saaray hay'adda aan dawliga ahayn ee xiriirka ilkaha adduunka ee loo soo gaabiyo FDI taasoo ka shaqeysa fayadhowrka afka waxaana dabaaldegiisa sanad waliba diiradda lagu saaraa mowduuc gaar ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
siyaasatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan
kulantii wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dowladda Mareykanka ayaa todobaadkan waxa ay ugu baaqday Soomaaliya in ay qabato doorasho isla mar ahaantaasina doorashooyinka ay u muuqdaan kuwa xasilooni iyo horumarka Soomaaliya ka shaqeeya bayaan kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay jawaabta siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya taasoo uu sheegay Mareykanku in khatar amni ay ku tahay Soomaaliya waxaa mareykanku uu sheegay inuu ugu baaqay Soomaaliya in doorashooyinka sida ugu dhaqsiya badan loo qabto heshiisna laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Isla toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobaysan yihiin qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo golaha musharaxiinta iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland, kuwooda ugu caansan waxaana gudoomiye loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi, iyadoo madashaasi ujeedkeedu ay tahay in ay ka shaqeyso sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay si xasilooni ah uga dhici lahayd islamar ahaantaasina dhinacyadu heshiis u gaari lahaayeen. Cabdi Xaashi oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri,
Soomaalidu waxay tidhaahdaa kala waa nabad waa, nabad waana nolol waa. Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
Sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka mid ah madashan ayaa isaguna ka hadlay kulankii lagu dhawaaqay madashaasi,
ayo fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon, maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah. Fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo, laakiin lama rabo in la carqaladeeyo. Waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19 February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhigi karo waxay gundhigu noqotay madashaan inay aasaasato. Taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego, maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaas ee dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda.
Kaasi waxa uu Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland oo toddobaadkan isagoo Muqdisho jooga ka mid ahaa xubno kaga dhawaaqay magaaladaasi madal loogu magacdaray madasha badbaadada qaran. Soomaaliya waxaa ka socda bixinta talaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaantan halkaasi gaaray, gaar ahaan talaalka AstraZeneca oo meelo badan oo dalalka caalamka ka mid ah laga isticmaalo. Wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya Fawziya Abiy Karnuur ayaa sharaxaad ka bixisay talaalkaasi iyo sida ay u qorsheeyeen.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamadaas 92 dal ee la siiyey lagu hibeeyey, waxay tallaali doonaan ilaa iyo 200% bulsho weynta Soomaaliya. Waxaa yimid 300,000 oo doos ee darat, wayna socon doontaa ilaa iyo sanadka dhamaadkiisa oo ay cadded ahaan doonto taargetka in la tallaali ilaa iyo 3 million. Waa inaan xoog saarnaa ka hortagga ayaa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay tallaalka in la qaato.
Taasi waxay Fawziya Abiy Karnuur, wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa ahmiyadda talaalkaasi uu leeyahay iyo doorka dhakhaatiirta kaga aadan inay bulshada ku wacyigeliyaan inay qaataan talaalkaas. Maamulka Puntland ayaa toddobaadkan sheegay inay qabteen 10 doonyood oo 9 ka mid ah ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa VOA u sheegay in kalluumeysatadaasi oo 150 qof ay gaarayaan, islamar ahaantaasina ay u badan yihiin kuwa u dhashay dalka Yemen, ay maxkamad horkeeni doonaan. Kusoo laabana dhegeystayaasha barnaamijka qaybihiisa hore aad ku dhegeysanayseen, Soomaaliya waxaa gaaray islamar ahaantaasi laga bilaabay qaybinta talaalka AstraZeneca kaasoo looga hortagay cudurka COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa meelaha sida weyn uu saameeyey waxaa ka mid ah Soomaaliya. Doctor Isxaaq Maxamed Cismaan Afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdullaahi Muqdisho ayaa hadaba barnaamijka marti ugu ah isaga oo marka hore sharaxaad ka bixinaya xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliya iyo sida ay bulshada uga wacyigeliyaan ka hortagga cudurkaasi COVID-19.
Anaga ka dhakhaatiir ahaan oo xarumaha caafimaadka joogta, intii suuragala oo tabartanada dadka ama bulshada waxaan u sameynaa wacyigelin. Waxaan wada shaqeyn la leenahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Waxaa jira marka fariimo ku saabsan wacyigelinta xanuunka COVID-19 oo laga sii daayo maaragtay idaacadaha iyo baraha bulshada iyo TV-yada oo dadka lagala hadlayo maxaa leeyahay qaabka xanuunkan looga hortagi lahaa. Sidoo kale xarumaha caafimaadka aan ka shaqeyno bukaanada iyo bulshada noogu imaata maxaan u sameynaa ayagana wacyigelin baan u sameynaa oo maxaa la yidhaahdaa xanuunkii qaabkay uga taxadiri lahaayeen hadday tahay dhinaca nadaafadda oo maxaa la yidhaahdaa gacmihii in laiska dhaqo ama la isticmaalo waxyaabihii maaragtay disinfectantiga waxyaabaha gacmaha lagu sanitaskareeyo sanitizerkii ama in maaragtay af xirashadii oo bahalka afka lagu xiranayay iyo guud ahaan kala fogaashihii iyo waxyaabahaas oo dhan wacyigelin baan ka siinaa bulshada markay isbitaalada noogu yimaadaan.
Hadda sidan la socono tallaalkii cudurka ayaa dalka la keenay, arrintaa marka ka dhaqaatiir ahaan rajo intee la eg bay idingelinaysaa in dadku ay qaataan isla mar ahaantaasina uu waxtar u noqdo dadkaasi logana fogaado faafitaanka cudurkaasi?
Waa run tallaalka xanuunka COVID-19 dalka uu soo gaaray waa yimid, marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada Soomaaliyeed inay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan. Waana kula talinaynaa gaar ahaan kolley sida hadda la sheegay waxaa lagu bilaabi doonaa dadka caafimaadka ka shaqeynaya isbitaalada jooga oo dabcan dadka u wada oo khatarta ugu badan ugu jira ama daba bukaanada ayaga ay la kulmayaan. Waxaa kaloo ku xiga ayagana dadka da'doodu ay aadka u yara weyn tahay 65 sano iyo wixii ka badan. Sidoo kaleeto waxaa ku jira dadka lagula taliyay inay xanuunka inay qaataan tallaalka, dadka xanuunada maaragtay xanuunada daaha qaba sida matalan dadka sokorta qaba, dadka dhiigkarka qaba, dadka sambabada ka xanuunsan xanuunada dhinaca sambabada qaba, dadka maxaa ladhahaa miisaankoodu aad ku badan yahay oo obeska liraah oo kaleeto, inkasta anaga Soomaalida hadday xanuun uusan obesitiga is aad noogu badnay. Marka dadkaas ayaa lagula talinayaa inay tallaalka qaataan, marka rajaanka qabnaa inay dadku ay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan. Tallaalkaas marka inuu waxtaro kulley waa adduunka dhan hadda waad ogtihiin oo tallaalku ka socdaa. Marka dhinaca faafitaanka iyo ka hortagiisa inuu wax ka geysto badan ayaan diilaahay raad rajaynaynaa. Haddee waddankana waa yimid oo sidaad ogtihiinba waxaa waaye waa la bilaabay hadda bahal caafimaadka oo lagu bilaabay isbitaalada qaarkood waa laga bilaabay. Dowladda xaggeedana ogtihiin hadda madaxweynihii baa istallaalay iyo wasiirka caafimaadka iyo nafsadooda istallaalay oo si dadkiina loogu dhiirageliyo. Marka faafitaankii iyo ka hortagiiba insha allahu tacaala inuu wax ka taro ayaan rajaynaynaa, bulshadana waa ku dhiirigelinaa inay tallaalka qaataan.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Isxaaq Maxamed Cismaan Afkaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdulle Muqdisho. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal. Intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynayaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan.
Haatanna ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo sidoo kaleeto Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkan hambalyada iyo heesaha. Toddobaadkana waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Nuur, haya dhambaalka ugu horeeya.
Daanduray, oo dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Aabe Cabdulaahi Xuuri Cumar iyo dhammaan ilmo Cabdulaahi Xuuri Cumar, hooyo Zeynab Cali Cumar, hooyo Shamse Ciise Aadan iyo Canab Shelare, hooyo Khadiije Xirsi Nuur, Amaal Yuusuf Macalin iyo Burhaan Diini Faarax, Jamiile Maxamed Aadan, hooyo Culimo Aadan iyo Aabe Yuusuf Nuur Bocor, Jacfar Kuukaay, Cali Cabdi Xasan Baarey iyo Cali Cabdulqaadir Cali Michael, Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Cabdulaahi Cali Muumin iyo Cilmi Maxamed Waare, Aabe Cabdulaahi Cali iyo caruurtiisa, Cali Daahir Xerow, Xuseen Maxamed Cabdulle iyo Ayaanle Xuseen Cabdi, Adeer Kaamil Yuusuf Aadan, Xamdi Xasan Yuusuf iyo Eedda Farxiyo Xuuriye Cumar, هويديق محمود علي يا عرورتيدا نصر معلن موسى فوس يوسف نور يا عبد الرزاق حسن يوسف يا حاسكيس حسن محمد اويس يا حاسكيس خالد داهر عمر يا دمان علم داهر عمر هو يا حبيبه حسن قصله يا ابو دعر حرس نور على علم سلاد يا ديق ادن علي محمد حوري عمر جواهر عثمان يا عرورتيدا ابتي بشار شوري عمر يا ابو شوري عمر كوشن هو يسوبن ادن ساره عبد قله يا عرورتيدا دمان ددكاس او كلا جوجه دافه دنيده waxay hanbaliyeen meher ay hawada u marinayaan Cabdirashid Xasan Yusuf iyo Aamin Cabdullaahi Xuriye oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ducadu waa dhankiina ay la leeyahay waxaan leenahay arooskana soo dadajiya ilaahna aad ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khair qaba kala hela aamin
labalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xariima Aadan Jimcaale iyo Aabe Cabdi Cali Sow Jilbi زهرة عبد على سو ونور عبد على سو ينمعو عبد على سو بشير عبد على سو إسماعيل عبد على سو حسن عبد على سو ليلى عبد على سو دمان رير عبد على سو حائي تهانيد ودريان محمد عبد على سو وفاضمة عبد القادر قابو وكواغل قلي مقال دمغشو حين لينا روس كنا كالكل ما بشبشي برواقو آمين أيالين حي
لنعي هاسها هادي أنا أدندان دريو maadaama maanta ay nagu badan yihiin dambaalada aroosyada iyo meherka waxaan ku furi doonaa heesta mashxarad waxaan ku wada luqeynaya Maryan Mursal Ciise iyo Maxamed Axmed Qomaan
tahay heestaasi mashxarad iyo fanaaniinta maxamed axmed qoomaal iyo maryan mursal ciise aan intaasi kaga gudubno. baalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno, waxaa noo baaqaya dadka kale ah ayeeye arda xasan maxamed iyo hooyo xaawo maxamed kaarshe aaba cali ismaaciil xasan, ayaan cali ismaaciil iyo kayf cali ismaaciil iyo caruurteeda, aamiina cali ismaaciil xaajigeeda iyo caruurteeda, saciid ismaaciil xasan urur iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, yuusuf ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, cabdirasaaq ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, cabdikhadar ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa. Xaasaska magacyadooda laguma soo dirin, waa tahay cabdixakiim ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, maxamed ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, burhaan ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, mukhtaar ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, faadume ismaaciil xasan iyo caruurteeda, leyle ismaaciil xasan xaajigeeda iyo caruurteeda, maxamuud cabdi ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtiisa, bishaar faysal ismaaciil xasan iyo caruurtiisa, faaiise faysal ismaaciil iyo caruurteeda iyo odageeda, qaali cabdi ismaaciil xaajigeeda iyo caruurteeda. dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos ay u dirayaan lamaanaha qarniga baa la yidhi, waa kuwe waa maxamed cali ismaaciil iyo marwadiisa nasteexa aadan maxmuud oo ku aqalgalay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya, gaar ahaan degmada galaadi. waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela, aamiin.
nuur dhabaalkan waxa unagu yimid axmed ishaar cabdi gurad iyo axmed cabdi ciidiid cadaani iyo cabdiqadar shariif daahir dheere iyo maxamed shariif maxamed nuur dayax loo yaqaano iyo saaxiibo badan. waxaana jecel yihiin inay taaniid u diraan cabdijabaar ibraahim mursal aj iyo waxay yidhahdeen marwo rumaan oo arooskooda uu ka qabsoomay jigjiga dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. waxaan leeyihiin arooskiina aamin, eebbanahayda kale siiyo owlaad qeyr qabta. haatana aan u jalacno dhinacii heesaha cayn bacayn adduunyo codkii cabdiqaadir bagaag.
Oh, my God.
hambalyada dhalasho ayaan daan durayo hayaa waxaana diraya dadka kale ah cabdilcasiis macalim xuseen iyo xasan macalim xuseen sheekh cali macalim xuseen sheekh cumar macalim xuseen maxamuud macalim xuseen maxamed macalim xuseen cabdulaahi macalim xuseen cabdiraxmaan macalim xuseen cabdisalaam macalim xuseen iyo cabdirasaaq macalim xuseen faarax macalim xuseen iyo shaafici macalim xuseen xaluu macalim xuseen maryama macalim xuseen muraayad macalim xuseen iyo safiye macalim xuseen dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan sacdiya macalim xuseen iyo saygeeda calax xuseen xasan oo ay gabadh ugu dhalatay isbitaalka soos ee magaalada muqdisho dacadu waa dhankiina waxaan leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhambaalkan taaniyadana nuur waxa uu naga soo gaaray reer cabdi xasan cawad iyo reer cali xasan cawad reer maxamed xasan cawad reer cabdulaahi xasan cawad iyo hooyo raxma xasan baaruud hooyo sureer xasan baaruud iyo caruurteeda iyo hooyo aamina xasan baaruud iyo caruurteeda iyo hooyo zahra xasan baaruud iyo caruurteeda abti asad xasan baaruud iyo caruurtiisa iyo abti ibraahim xaashi shidde iyo caruurtiisa dhammaan waxay jecel yihiin dadkaasi inay taanid gaarsiiyaan qadan cabdi nuur xasan iyo maxamuud cawil cali oo meherkooda uu ka qabsoobay magaalada hargeysa ay leeyihiin hay-adan horseeda guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay
waa tahay daan dureeyo inta aanan heesaha dib ugu laaban bal aan ka gaarsiiyo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe qoriyo cali maxamuud raaqiyo cali xuseen iyo xuseen qoriyo cali muraayo qoriyo cali iyo dhammaan qoyska reer qoriyo oo degan magaalada baardheere waxay halkan tahniyad dhalasho ay uga dirayaan xasan qoriyow iyo xaaskiisa nooriye maxamed ibraahim oo ay gabadho ugu dhalatay magaalada baardheere gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ilaaha ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha
haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta haatufiyo fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba sahra axmed jam dhegeysi waa tahay haatuf iyo codadka zahra axmed daama iyo xasan aadan samatar waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen dhankii dhambaalada aan dib ugu laabanno waxaan hayaa tahaniyad meher waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah aabe cabdulle kajooje hooyo macaan xaawo maxamed goodir habaryar maryan maxamed goodir iyo habaryar aamine maxamed goodir habaryar shacaado maxamed goodir habaryar safiye maxamed goodir abti cabdi maxamed goodir abti xuseen maxamed goodir abti xasan maxamed goodir cabdisalaam cabdulkajooje maxamed cabdulkajooje axmed cabdulkajooje maxamuud cabdikajooje waa cabdul sagal cabdulkajooje iyo farduuse cabdulkajooje xamda cabdulkajooje fartuun cabdulkajooje iyo dhammaan reer cabdulkajooje waxaa kaloo diraya dhambaalka adeer cabdikariim khaliif jiigaale iyo adeer cabdulaahi khaliif jiigaale ee damxubo khaliif jiigaale ee datriikajooje maxamed aadan muuse cabdiweli aadan muuse iyo deeqe aadan muuse nigme aadan muuse kalthum aadan muuse iyo nimco aadan muuse dhammaan dadkani waxay tahniyad meher ay u dirayaan umal khayr aadan muuse iyo maxamed cumar garaadka oo meherkooda uu ka dhacay magaalada galdogob ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo wada khayr qaba kala hela aamiin
nuur waxaa noo baaqayaa dhambaalkan uu nuga yimid dhaktar daahir jaamac muuse daljir iyo jaamac carab axmed axmed ismaaciil cabdulaahi yelxow maxamed sidiiq cabdi muuse maxamed axmed carab axmed jibriil cabdi ciro iyo maxamed cabduqaadir maxamed bare farxaan maxamed madar farxaan tiyo iyo mustafe cabdi jaamac xareeye iyo waxay yidhahdeen yuusuf xuseen cabdi garaadka waxayna jecelyihiin inay tahniyad gaarsiiyaan shaafici cabdi maxamed iyo ayaan muuse cabdi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa Soomaaliland waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina arooskaas Allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowdu kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Dhambaalka ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo xiri doona daanduray waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah arwaax xaashi xiiray samatar bashiir cabdi xiiray samatar firdowse cabdi xiiray samatar juweyriya cabdi xiiray samatar waxaa kaloo ku jira farxiye macalin maxamed firdhisle iyo firdowse macalin maxamed firdhisle cabdi dheere xasan faarax axmed iyo cali dheere xasan faarax axmed iyo isaaq xasan faarax axmed deeqo cumar sheekh nuur حاو عمر شيق نور إيو عبد الشكور محمد عبدي عبدي علي محمد وحكا لو كجرا دا شكر داهر قولاد إيو فرحي علي كرار عبد الرحمن دعدع إيو عبد حافد هو إيو حلاوي علم نور جامعي داد كلا او آدو فربادان نبالك وأوليري هاي داد كان وحا إيهان باليو إيو بغادين إيها ودو أمر نيان إساق حسن فارح إيو مرودي سفر دوسة معلم محمد فردس لو أروسكود وكدا عي مقالة دا قرعيل قبلك قلقدود waxaan leenahay Isaaq iyo Firdowse Ilaaha ka dhigo ku isku waara oo ubad khair qaba kala hela amin
haso u dambaysa ee aan dhigashaan u soo qabanay Nuur waa codadkii Abdulqadir Xasan Nageeye iyo Hibo Maxamed Hibo Nuura
astaasi ayaa dhigistayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaan todobaadkan idin la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Dandure iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
samalin haysto mal badan raqatay iyo ki rafade raski sumariyahay rugma wada deedano lama wada riyaqe problem samalin haysto mal badan raqatay iyo ki rafade raski hay rukma wada degano lama wada riyaqe wa qorakada yo rayigi alleyan kararidaye wa qorakada yo rayigi alleyan kararidaye
dichiray amid marku raxwayn helo faranku raw maray raadaw gum malaqte wakashulina illa wa qurbad guay honi min qafadi chiray abid marku raxwayn helo faranku raw maray raada ugu malabte wakasir uliya illa waak rubad guay marki aan ku rabaybaad radikayga goyso mid kalo ruux leeyse marki aan ku rabaybaad radikayga goyso mid kalo ruux leeyse killayga rogayba riyada ku saare killayga rogayba riyada ku saare annaka maridaye rabiga kayabaye rabiga kayabaye dalke leeni roha gayga taade
mahadsan idiin nuur xasan nuur buqaari ibraahim xasan daandure oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona iyo nuur xasan nuur
ra-iisul wasaaraha baakistaan cimraan khan ayaa laga helay cudurka covid 19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurkan dilaaga ah ee covid 19 wasiirka caafimaadka baakistaan faysal sultaan ayaa birtiisa twitterka ku sheegay in khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay iskarantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyey khan
baadsanid mar kale nuur xasan nuur gudahan waa dhammaan v o a odanla sidaas iyo nabadgelyo